Ramybės ir gėrio, mėly klausytojai. Jūs girdite pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, kuri Marijos radio eteryje nuo šiol transliuojama kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį 8 valandą ryte. Prie mikrofono Virginija Mickutė laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šiandien laidoje girdėsite pokalbį su jaunu kunigu, misionieriumi iš Lenkijos, Adam Dunst, tarnaujančių mažesniųjų brolių konventualų vienuolyne Klaipėdoje. Pranciškaus ir pasaulio rubrikoje išgirsime apie istorinį įvykį Asyžiuje švenčiant Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų jubiliejų ir spalio 19-ąją šventuoju paskelbtą gydytoją iš Venezuelos pasaulietį pranciškoną Jose Gregorio Hernandez Cisneros. Rubrika Pranciškonų kalendorius pristatys spalio mėnesį pranciškoniškosios šeimos minimus šventąjį popiežių Joną 23 ir palaimintąjį kapuciną Honoratą Kožminskį. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus pabrėžo žinia tęsime pažinti su šio kunigo trečiojo ordino pranciškono dvasiniu palikimu, taip vadinamais ryštais. O rubrikoje Liaudato si, apmąstymų apie kūrinijos giesmės eilutę, pasidalint švenčiausias nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Jolita Šarkaitė. Likite su Marijos radiju, nes jau netrukus išgirsime pokalbį apie pašaukimą ir misionieriaus kelią su jaunu kunigu Adam Dunst, priklausančiu Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijai.
Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany.
Więc odrzuć lęk i wierz.
besibaigiant spaliui, kuris katalikų bažnyčioje yra misijų mėno, šiandien Porciunkulės laidoje kalbamės su jaunu kunigu, misionieriumi iš Lenkijos, Adam Dunst, tarnaujančiu mažesniųjų brolių konventualų vienuolyne Klaipėdoje. 33 metų brolis Adam Dunst gimęs Lenkijoje, netoli Gdansko, baigęs mokyklą, studijavo gastronomiją ir dietologiją turizmo ir viešbučių vadybos aukštoje mokykloje Gdanske, dirbo virėjų restorane ir viešbutyje. Brolis Adam taip pat mėgsta keliauti ir net 3 kartus ėjo Kamino kelią į Santiago de Compostela. Savo pašaukimo Adam pradėjo intensyviau ieškoti 2016 metais, kai per pasaulinės jaunimo dienas Krokuvoje lankėsi popiežius Pranciškus. Ir nors kiti 4 jo broliai sukūrė šeimas, o Adam turi net 14 sūnėnų ir dukterėčių, pats pasirinko pranciškonišką pašvestojo gyvenimo ir kunigo kelią. Broli Adam, papasakok savo pašaukimo istoriją. Kuris troškimas širdyje užgimė pirmas? Ar būti mažesniuoju broliu, ar būti kunigu?
Tai geras klausimas. Nuo vaikystės buvau arti bažnyčios, buvau patarnautojas, dalyvavau jaunimo grupėlė prie savo parapijos. Tada dar nepažinojau pranciškonų, baigęs maisto gamybos studijas, pajautų norą tarnauti Dievui ir žmonėms. Norėjau visą savo gyvenimą skirti Dievui. Troškę paprasto gyvenimo. Tuomet suteikia pranciškonus ir labai pamėgiau jų gyvenimo būdą. Kunigo ir brolio gyvenimo negalima atskirti. Tai pašaukimas pašaukime. Pirmiausia, esu mažesnis brolius, o tai po to kunigas. Tai pirmiausis mano troškimas buvo būti broliu. Vėliau Dievas parodė, kad nori, jog tapčiau kunigu.
Tavo pašaukimo istorija yra kažkaip susijusi su 2016 metais Krokuvoje vykusiamis pasaulio jaunimo dienomis. Kas įvyko po šių jaunimo dienų?
Po šitą jaunimo dienų buvo tokia viena naktis. Aš gulėjau, negalėjau užmigti ir buvo tokia mintis, tokia iš širdys. Adomas, tu reikia kažkas daro. Tu turi 2 kelią ir pasirinkti vienas. Arba šeima, arba mano. Po to kitą dieną aš važiavau Gdanske. Pirma parašiau internetas pašaukimas. Ir pirma puslapis buvo pašaukimas.pl. Ir aš žiūrėjau, o į tą buvo paslaptis yra pranciškonus tikra iš Krakovė. No gerai, aš no truputį toliau, bet aš dirbavau Gdanske ir pažiūrėk, o šita pranciškonų yra ir Gdanske. No gerai, tai aš važiavau ir pakalbėjau su provincialas ir jis sako, no gerai, kada tu nori, tai už 2 savaitę pradžioje postulat. Ir aš sako, taip, bet aš noriu kokias rekolekcijas pradžioje arba kažkas. Ne, ne, postulat bus tavo rekolekcija. Ir taip pradžioje buvo labai smagu.
O kaip apibūdintum, ką reiškia būti mažesniuoju broliu konventualu? Kokie dalykai yra esminiai pranciškoniškame gyvenime?
Kaip sako pats pavadinimas, pirmiausia būti broliu. Brolius savo bendruomenės nariams ir visiems žmonėms. Antra, būti mažesniuoju. Tai reiškia būti nuolankiui. Nuolankiumas nelengvas dalykas. Pranciškonai duota 3 įžadus. Klausnumo, neturto ir skaistumo. Be nuolankiumo šie įžadė tampa sunkus. Be nuolankiumo turi būti ir džiaugsmas, džiaugsmas Dievuje, džiaugsmas, kad galiu tarnauti, kad myliu ir esu mylimas. Tai vidinsi džiaugsmas, kurio niekas negali atimti.
Gegužės mėnesį Gdanske vyko tavo kunigystės šventimai. Kuo svarbu šis gyvenimo įvykis ir kaip matai savo kaip kunigo tarnystę?
Tai buvo labai džiaugus laikas. Tai buvo mano 9 metų pasiruošimo kelio pabaiga. Per šią šventę visam laikiu atidaviau savo Dievui kaip kunigas. Dievas priėmė mano atsidavimą ir patvirtinimo, kad nori, jog visą gyvenimą būčiau jo kunigas. Taip arti jo širdies, kaip niekas kitas žemėje. Tai didesnė paslaptis. Ir kaip matau savo tarnystę. Noriu, kad kuo daugiau žmonių pažintų Dievo meilę. Tai galėčiau bent truputį prie to prisidėti, būsiu labai laimingas.
Esi jaunas brolis, lenkas, bet tarnaujantis bažnyčiai ir pranciškoniškai šeimai Lietuvoje. Ar tikėjais, kad po šventimų provincijos ministro sprendimu toliau liksi tarnauti Klaipėdoje?
Po 4 metų seminarijoje provincijolas pasiūlė man vykti į Klaipėdą, mokytis lietuvų kalbos. Tai buvo netikėta. Niekada negalvojau apie Lietuvą. Norėjau vykti į misijas, bet galvojau apie egzotiškesnės šalį. Vis dėl to nusprendžiau pabandyti. Kiekvieną vasarą atvykdavau į Klaipėdą mokytis kalbos, pažinti šalį, žmones, kultūrą. Mūsų vienolyne broli, kuris įvyksa į sienį, turi pats to norėti. Todėl po diakonato šventimu provincialas paklausė, ar noru likti Lietuvoje. Aišku, bet kada jis gali pasakyti, kad grįžčiau į Lietuvą ir į Lenkiją, toks yra klausnumas. Bet aš myliu šią šalį, myliu žmonės, kurios čia sutikiau. Po truputį čia įsišakniai. Tikiuosi, kad dar ilgiai galėsiu tarnauti Lietuvoje.
Spalio mėno yra misijų mėno. Ir na, misionieriaus gyvenimas jis nėra paprastas. Reikia išmokti svetimą kalbą, prisitaikyti prie kitos šalies kultūros. Kaip sekasi priimti šituos iššūkius? Ir ar asmeniškai tau misionieriaus kelias yra labiau sunkus ar labiau džiaugsmingas?
Tai tiesa, yra sunkumų. Mano sunkiausia išmokti lietuvių kalbą. Kunigas turi kalbėti ir mokyti. Be kalbos sunku tarnauti bažnyčioje. Bet po truputį mokiausi ir tikiuosi, kad bus vis geriau. Laimei mūsų šalis kultūriškai panašios. Man labiau patinka Lietuva, kultūra, ypač religinė. Manau, ją reikia saugoti. Negalime pamiršti to, ką patiko mūsų protėviai. Gražos giesmės, pamaldos, papročiai. Tai kuria Lietuvos taptybė. Man patinka mokyti naujų dalykų. Tai teikia džiaugsmo. Taigi misijos gyvenime tikrai daugiau džiaugsmo. Jei būtų kitaip, būtų labai liūdna. O juk katolikas tai džiaugsmo žmogus, vilties žmogus, žmogus, kuris uždega kitus Dievo meilę.
Tai dėkojom už pokalbį ir linkim toliau tęsti tą džiaugsmingą misiją Lietuvoje.
Ačiū, dėkoju labai.
Apie pašaukimą ir misionieriaus kelią kalbėjomės su jaunu kunigu Adam Dunst, priklausančiu Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijai ir tarnaujančiu mažesniųjų brolių konventualų vienuolyne Klaipėdoje. Po dainos jūsų laukia tradicinės laidos rubrikos Pranciškus ir pasaulis, pranciškonų kalendorius, Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia ir Laudato si.
Tu has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor,
has dicho mi nombre.
junto a ti, buscaré otro mar.
Pranciškus ir pasaulis.
Spalio 4-ąją paskelbta apie istorinį įvykį. Nuo 2026 metų vasario 22 iki kovo 22 dienos Asyžiuje bus viešai eksponuojami Šventojo Pranciškaus palaikai. Tai bus pirmas ilgesnį laiką trunkantis viešo Šventojo Pranciškaus kūno eksponavimas, kurio tikslas – perduoti jo gyvenimo pavyzdį ir dvasingumą milijonams piligrimų iš viso pasaulio. Šis renginys yra Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų jubiliejaus dalis.
Pranciškus ir pasaulis.
Spalio 19-ąją Šventojo Pranciškaus aikštėje popiežius Leonas 14-asis paskelbė šventuoju gydytoją iš Venezuelos pasaulietį pranciškoną Jose Gregorio Hernandez Cisneros. Vargšų gydytojų vadintas Jose Gregorio gimė 1864 metais ir 1899-aisiais prisijungė prie La Mercedes pasauliečių pranciškonų brolijos Karakase. Jo kaip mokslininko ir gydytojo pašaukimą lydėjo gilus tikėjimas. Medicina jam buvo misija, ypač vargstančiųjų ir atstumtųjų labui. Jis dažnai ne tik neimdavo pinigų iš savo pacientų, bet pats juos sušelpdavo, nupirkdavo vaistų. Dėl nestiprios sveikatos turėjo atsisakyti troškimo tapti griežtos regulos vienuoliu, tapo pranciškonų tretininku ir kaip šventasis Pranciškus tarnavo Jėzui, atpažindamas jį kiekviename sergančiame žmoguje. Su pasiaukojimu gydė žmonės ispaniškojo gripo epidemijos metu. Jose Gregorio Hernandez žuvo 1919 metais gatvėje partrenktas automobilio, kai ėjo į vaistinę nupirkti vaistų neturtingai moteriai. Nuvežtas į ligoninę, vargšų gydytojas mirė šaukdamas iš švenčiausiosios mergelės Marijos. Simboliškai ir tai, kad palaimintoju Jose Gregorio Hernandez Cisneros buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus 2021 metais pandemijos metu.
Pranciškonų kalendorius.
Spalio 11 dieną pranciškoniškoji šeima minėjo šventąjį popiežių Joną 23-ąjį. Angelo Giuseppe Roncalli gimė 1881 metais Bergamo provincijoje Italijoje vargingų valstiečių šeimoje. Šeimoje buvo ketvirtasis iš 11 brolių. 1897 metais davė įžadus trečiajame Švento Pranciškaus ordine, 1904 metais buvo išventintas kunigu, 1925 metais nominuotas ir konsekruotas vyskupu, o 1959 metais išrinktas popiežiumi. Vietoje to, kad būtų pereinamasis popiežius, kaip iš jo tikėjosi, per 4,5 pontifikato metų Jonas 23-asis atnešė didelį gėrį bažnyčiai ir pasauliui. Jis atvedė bažnyčią į naują istorinę erą, sušaukdamas Vatikano antrąjį susirinkimą. Per labai trumpą Šventojo Jono 23 pontifikatą žmonės spėjo jį labai pamilti ir vadino Papa Buono, geruoju popiežiumi. 2014 metais šventuoju paskelbtas popiežius Jonas 23 visame krikščioniškame pasaulyje laikomas dideliu autoritetu, tiek dėl inicijuotų socialinių pokyčių, tiek dėl pastangų siekiant taikos, tiek dėl dėmesio žmogaus teisėms. Prieš pat mirtį, pačiame šaltojo karo apogėjuje 1963 metais, popiežius Jonas 23 išleido encikliką Pacem in Terris – taika žemėje, o šventinamas į vyskupus pasirinko šūkį paklusnumas ir taika. Popiežius Jonas 23 mėgo priminti ir apie savo priklausimą trečiajam Šventojo Pranciškaus ordinui. Pasauliečiams pranciškonams jis sakė – aš esu Juozapas, jūsų brolis. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas 2008 metais šventąjį popiežių Joną 23 pasirinko savo nacionalinės brolijos dangiškojų globėjų.
Pranciškonų kalendorius.
Spalio 13 dieną pranciškoniškoji šeima minėjo palaimintoji Honoratą Kožminskį, mažesnįjį brolį Kapuciną, garsų lenkų pamokslininką ir rašytoją, slaptų, neabituotų ir kitų vienolyjų steigėją. Iš 26 honoratų įkurtų vienolyjų šiandien pasaulyje gyvuoja 17. Lietuvoje honoratas Kožminskis įsteigė net 7 vienolyjas, vieną geriausiai žinomų švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregaciją. Įdomu tai, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis asmeniškai bendravo su honoratu ir iš jo sėmėsi patirties vienuoliškame gyvenime, taip pat steigdamas lietuvišką nekaltojo prasidėjimo seserų vargdienių vienuolyje. Turbūt neatsitiktinai šventasis popiežius Jonas Paulius II šiuos du didžius bažnyčios sūnus Vatikane tą pačią 1988 m. spalio 16 paskelbė palaimintaisiais.
Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia.
Porciunkulės laidoje toliau tęsiame rubriką Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia, kurioje pristatome kunigo Trečiojo ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus pabrėžos dvasinį palikimą, taip vadinamus ryštus.
Visuomet turėti Dievą savo akise, prisimenant, tartum Dievas kiekvieną momentą pro langą žiūrėtų. Dalinių sąžinės sąskaitų laiku aiškiai save patikrinti, ar savo pasiryžimus būti kantriu, saugoti akis ir liežuvį išpildžiau ir po kiekvieno prasikaltimo to jau sužadinti gailestį, atgailą savo užsidėti. Atminti visados, kad už didelius prasikaltimus, jei nepasitaisysiu, bus pražūtis. Nuolatos prieš akis turėti tylinti viešpatį, akis į žemę nuleidusi, kryžių nešanti. Visados minėti, kad be nusižeminimo neįeisi į dangaus karalystę. Prieš kiekvieną svarbesnį darbą atsidusėti prie Dievo ir prie švenčiausios Dievo motinos, prie šventasias mišes, einant iš pažinčių klausyti, prieš pamokslą, prieš kunigiškų poterių kalbėjimą, dažnai prisiminti savo praeitų laikų pasižadėjimą ištikimai tarnauti švenčiausiai Dievo motinai, paraginti einančius iš pažinties savo reikaluose bėgti prie Marijos. Kasdien apmąstymų laiku už nekantrumą, už akių nesaugojimą ir nereikalingas kalbas pasiskirti sau atgailą.
Laudato si.
Laidos pabaigoje tęsiame rubriką Laudato si, skirtą kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejui. Kiekvienoje laidoje pranciškonų bendruomenių Lietuvoje atstovai dalyjasi savo įžvalgomis apie skirtingas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutes. Devintąją ištrauką apmąsto švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Jolita Šarkaitė.
Būk šlovinamas, mano viešpatie, per mūsų sesę kūnišką mirtį, nuo kurios ne vienas gyvas žmogus pabėgti negali. Ne vieną kartą yra tekę būti šalia mirštančios sesers kartu su mano bendruomenės seserimis ir toks išgyvenimas, kad vyksta kažkas ypatingo. Bet vieną kartą Dievas leido išgyventi tai, ką sunku netgi apsakyti žodžiais. Buvo viena sesuo Ksavera, jau buvo netoli 101 metų ir dar vaikščiojo, galėjom bendrauti, kalbėti ir vieną sekmadienio rytą jinai pasikvietė ir pradėjo pasakoti, kad jinai greitai iškeliaus, kad jin bus viena, kad jai nebus lengva, bet tokia yra Dievo valia, ji pasakė keletą gražių žodžių, kaip tokį savo dvasinį testamentą mūsų bendruomeniai. Ir artėjant vakarui, jį matėm, kad jis silpnėja ir man seserys sako, ar tu galėtum pasilikti prie jos, jeigu kartais iškeliautų, nes turim tokią tradiciją, kad nepalikti sesers, jeigu matom, kad ta sesutė mirtis artėja. Tai buvo pirmas kartas, kai mes buvom tik dviese ir jau matau, kad kažkaip tokie ženklai jos kūne ir man taip neramu, aš pasikviečiau kitas seseris ir jin pamatė, sako, ką čia darot, sako, čia yra švęstas vanduo, mane pašlakstykit ir reikit miegoti, jums rytoj darbo diena, palikit mane. Nu, mes susižvalgėm, jos išėjo ir aš likau atsiguliu ant žemės, žemiau lovos, kad į manęs nematytų, medžiausi gailestingumo vainikėlį ir antrą kartą vėl pamatau, kad kažkas ne taip, man taip baisu, gal kaip aš čia dabar būsiu, turbūt numirstuoj, vėl pasikviečiu kitą seserį, sesuo Ksavera taip išsiblaško, kaip išsibūdinusi būtų ir ta sesuo sako, žinai, kad tu manęs daugiau nekvies, jeigu jau tu būni, tai būk. Aš likau, negaliu pasakyti tiksliai, kiek prabėgo laiko, bet man tokia mintis, ką aš čia darau. Galėčiau eiti koplyčią, kaip tik tuo metu, tą naktį buvo švenčiausio sakramento adoracija koplyčiai. Ir toks jausmas, kad man niekur nereikėti, čia yra Jėzus. Toks labai stiprus Dievo artumo išgyvenimas. Ir tada, kai jau dar vienas kartas atėjo jos tokių mirties ženklų, man visiškai nebuvo baisu. Aš toliau galėjau melstis, gailestingumo vainikėlį ir būti. Man buvo toks įvykis, kad kažkas čia vyksta ypatingo. Aš išgyvenau tokią patirtį, kad ta mūsų sesuo kūniška mirtis ateina pas tą seserį ir tai yra kažkoks ypatingas įvykis. Tokia ramybė, netgi, sakyčiau, šiek tiek pakilėta nuotaika, aš galėjau ją išlydėti į dangiškojo tėvo namus. Man toks Dievo artumo išgyvenimas. Artima tampa tai, su kuo susipažįstam. Galvoju, kai padėjau gyventi bendruomeniai, tai suvokimas, kad čia mirs seseris, man atrodė labai baisu. Ir mirtis turėjo labai daug tokio neiškumo, baisumo, turbūt tai, kas yra normalu pasaulyje. Ir dabar galvoju, jau po nemažai prabėgusių metų, aš galvoju, kad šiek tiek susipažinau su sesutė mirtimu, nes tikrai daug sesučių teko mūsų bendruomenės seserų, vienuolių teko palydėti amžinybę, būti prie jų mirties ir iš anksčiau, ir tą momentą laikyti už rankos, būti kartu. Tai šiandien man sesuo mirtis yra tokia, nu, artima, man kažkaip nebaisu. Kai sesuo Valė labai buvo susilpnėjusi, taip netikėtai, nesitikėjom, kad tikrai tai galėtų būti ta naktis ir eidamos su kita sesė kolidorium išgirdom jos pasikeitusi kvėpavimą ir jau buvo panašu, kad tai gali būti ir mes priėjom prie jos lovos, pradėjom melstis ir kažkaip jau jaučiu, kad reikia pradėti maldas prie mirštančios, bet taip lyg nedrasu valyti, sakau, atrodo, kad Jėzus pas jūs ateina. Jis sako, tegul eina, tegul eina. Buvo taip gera, taip natūralu, taip tikra, kad taip, tai yra mirtis, kurios dėka ateina Jėzus. Ir įvyksta susitikimas, kurio laukiam, kurio tikimės. Kai pasidalinau seserims, kad esu pakviesta dalintis apie seserį mirtį, tai viena sesuo, dar gyva, ačiū Dievui, sako, taip, aš kasdien galvoju, kalbuosiu su Dievu apie savo mirties momentą. Mane taip sujaudino, aš galvoju, nu dar aš netiek arti, bet suprantu, kad tai yra vartai. Kuo arčiau tų vartų, tuo jie tampa kasdieniškesni, paprastesni ir tuo labiau aišku, kas už jų yra.
Kūrinijos giesmės ištrauka apmąstė švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Jolita Šarkaitė. Malonus klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė. Nuo naujojo Marijos radijo sezono Porciunkulės kviečiame klausytis kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį 8 val. Ryte. Visų laidų įrašų jums patogiu metu Kviečiame klausytis internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje. Laida vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio. Sudie.
Cię strzeże, niech rozjaśni nad Tobą oblicze swe dziś. Niech Tobie błogosławi i pokój da. Niech Twój Pan Cię strzeże, niech rozjaśni nad Tobą oblicze swe dziś. Niech Tobie błogosławi i pokój da.
Niech przychylność.